Un šobrīd mēs jāspicē faktiski uzmanība, jo tad, kad pienāks, un ļoti ceram, ka nekad tāds brīdis nepienāks, bet ja nu gluži, tad mums būtu ļoti labi dzirdēt mūsu nākamo sarunu, jo runa ir par kodola avārijas scenāriju, kaut kur aiz robežām, ja mums tāds notiek, kā tad mēs rīkojamies. Un šodien notika valsts līmeņa civilās aizsardzības mācības RADEX 2021. Pārobežu kodola avārijas scenāriju pārbaudē. Tāpēc pie mūsu klausulas ir valsts vides dienesta radiācijas drošības centra direktora Dace Šatrovska. Labdien!
Labdien!
Mācības pirms pāris stundām ir noslēgušās, bet sāksim ar to, kāds bija to mērķis.
Jā, šīs RADEX 2021 mācības ietveros ir vairāki scenāriji. Šodien notika tieši kodola avārijas scenārijas, kas ir pārobežu piesārņojuma iespējamība Latvijai. Kopumā ir 4 scenāriji, šis ir viens no scenārijiem. Mācības noslēgsies.
Jā, bet es tomēr mēģinu par tām lielajām lietām vēl sākumā, pirms mēs detaļās ieejam iekšā. Tas mērķis un arī tā iemesls, kāpēc šīs mācības notiek, nu tā ir tā ģeopolitiskā situācija šobrīd, kas ir tas, kāpēc mums viņas tagad notiek, jo es pieļauju, nu tas nav, šādas mācības nenotiek gluži kuru katru brīdi un ļoti, ļoti bieži, ne?
Mācības tika ieplānotas jau pagājušajā gadā, bet ņemot vairāk Covid situāciju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas šīs mācības atlika uz 2022. gadu. Tāpēc ir šis RADEX 2021, arī mācības.
Pareizi, to niansi vispār, es domāju, daudz pat nepamani. Jā. Labi, svarīga piezīme. Ejam tālāk par jau tad detaļām.
Un mācību ietvaros bija plānots pārbaudīt, kā iestādes sadarbojas savā starpā, ja notiek šāds pārobežu kodola avārijas scenārijs, kā rīkojas, kā tiek informēta sabiedrība, kā gatavojas šiem reaģēšanas pasākumiem un kā arī reaģē. Jo ir dažādi plāni, pēc valsts ugunsdzēsības, valsts cilvēks aizsardzības plāns, arī iestāžu plāni, un mērķis bija saprast, kā institūcijas reaģē, kā viņas darbojas.
Jā, kā tad notika šī pārbaudīšana, lai saprastu, kā institūcijas reaģē un kā institūcijas darbojas?
Jā, mācību ietveros tika sagatavoti vairāk tādi ievadi scenāriji par to, kā notiek konkrētā situācija. Un attiecīgi iestādes tad arī informē, kā notiek viņu iestādē šī gatavošanās šiem pasākumiem. Mēs arī valsts dienas izveidojas bija darba grupa 2020. Gadā, kur jau sākām strādāt pie šiem pasākumiem, kā izstrādāt šos algoritmus, kā reaģēt, kā iestādēm saprast, kā rīkoties. Un tad šīs mācības bija tas tāds kā noslēgums, lai saprastu, vai esam sagatavojušies un kas būtu varbūt arī jāuzlabo turpmāk mums.
Labi, vai šajos scenārijos, ko un kā darīt, kaut kādas korekcijas ienes arī esošā jaunā, diemžēl, ģeopolitiskā situācija, zinot, ka mācības jau bija tagad plānotas agrāk, bet nu, mēs te dzirdām ziņas, kuras nav varbūt gluži no Astravietas Baltkrievijā vai līdzīgi, mēs dzirdām ziņas taiskaitā no Ukrainas, diemžēl, Zaporižas atomelektrostacija, vai šeit kādas korekcijas scenārijos ienes šādi pavērsieni?
Noteikti šie Ukrainas notikumi mums ļāva paskatīties varbūt no malas vairāk, jā, kā šī rīcība varbūt, vai mēs pareizi aprakstīšu tos rīcības pasākumus, jo viens ir, ko mēs sarakstam, jā, bet otrs ir, kā mēs reālā dzīvē to reaģētu, kā mēs rīkotos. Un noteikti šie Ukrainas notikumi arī ienesuši tā kā korekcijas, kas būs arī noteikti iestādēm savos plānos jākoriģē, jāveic kā izmaiņas. Arī, protams, mums sēdēties drošības centram pie šie jautājuma un turpināsim darbu, lai mēs varētu pilnveidot savu operatīvo rīcību. Ir jāatceras, ka šādas kodola avārijas ir svarīga tā operatīvitāte. Jā, tas
ļoti,
ir, tas ir būtiskākais, kas iestādēm ir svarīgi.
Tagad mēs tā drusciņi teorētiski runājam, ko tad praktiski darīja iestādes šodien, lai pārbaudītu tās savas lietas. Kā to scenāriju izspēlēja, ja tā var teikt, vispār par šādām mācībām paraksturojiet. Visu mēs neizstāstīsim droši vien, bet, nu, piemēram.
Kā jau minēju, tad iestāžu uzdevumi bija informēt, kā viņi rīkojas pie konkrēta pasākuma. jo plānā jau ir norādīts, pieņemsim, aizsardzības pasākumi noteikti, bet mācību ietvaros iestādes informē, kā viņas darītu šo, kā īstenotu šo pasākumu.
Es biju tādā reālā laikā stāstā, ko viņi šobrīd tā kā darītu, saņemot tādu un tādu informāciju.
Jā, jā tieši tā.
Nu, piemēram.
Bet, pieņemsim, no mūsu puses mēs informējam, kā mēs apziņotu iestādes, kādu informāciju mēs nodotu, kas būtu būtiskais, ko mēs iekļautu šajā informācijā. Mm-hmm. Tāpat savukārt citas iestādes par to, kāda ziņas būtu jānodot sabiedrībai, ja, kā šī informācija tiktu sasniegta sabiedrību.
Mm-hmm. Labi, secinājumi jau ir. Es, protams, jūs vēl vērtēsiet visticamāk, bet svaigi notikumi droši vien, ka visi svaigi atmiņā jau pirmie kaut kādi vērojumi ir jums, vismaz par, no savas perspektīvas.
Mācību secinājumus sagatavos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, ņemot vērā, ka šis ir viens scenārijs no kopējām mācībām visām, kas ir, bet noteikti katra iestādē, kā saka, ir mājas darbs.
Jā, bet par jūsu pusi.
Jā. No mūsu puses noteikti mums iekšējās procedūras nedaudz būs jāpārskata, jā, kas ir svarīgi, kas, lai mēs varbūt, kur mēs mazāk bijām pievērsuši uzmanību, kur mums vajadzētu vairāk pastrādāt, kas ka mājas darbs priekš mums arī ir.
Vienu ilustrāciju?
Atenot.
Vienu piemēru?
Pieņemsim par aizsardzības pasākumu, tad noteikšanu, kā novērtēt situāciju konkrēti. Jau nevis varbūt tā pirmajā reaģēšanas brīdī, bet jau nākamajās dienās, jā, kad kodala avārija ir beigusies, un pēc tam ir jāveic šiem aizsardzības pasākumu, un kāds ir mūsu no, tā situācijas vērtējums, kā mēs novērtējam situāciju
jā.
Konkrēti.
Labi. Kuri dienesti vispār piedalījās šajās mācībās? To mēs tā, ja sākumā pieminējāt, tad varbūt atkārtojam, lai mēs saprastu, kas ir iesaistīti pārobežu kodola avārijas scenārijā, ja tas, diemžēl, īstenojas?
Jā, kodola avārijas gadījumā ir ļoti daudzas iestādes iesaistīts. Šodien mācībās piedalījās 20 institūcijas. Tas nozīmē, tā operatīva, kā es minēju, ļoti svarīga. Piedalījās gan veselības, gan atliekamās medicīniskās palīdzības dienas, gan valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, gan zemkopības ministrija, gan pārtikas un veterinārais dienas, gan valsts robežsardze un citas daudzas institūcijas.
Nu jā, te mēs dzirdam to spektra plašumu. Šobrīd, ko jūs gribētu klausītājiem pateikt, kas no šīm mācībām attiecas uz viņiem, uz visu sabiedrību, un kur pats svarīgākais cilvēki var aiziet un izlasīt par to, kas attiecas, tā teikt, uz viņu daļu? Šajā scenārijā, kā būtu jārīkojas un par ko būtu jāpadomā vai līdzīgi?
Ja, noteikti, ka svarīgi saprast, ka tagad Latvijai radiācijas apdraudējuma nav. Ja, tās mācības
Labi.
Ir plānotas.
Ja, ja, diemžēl, ir šī avārijas scenārijas. Ko
ja, tad mēs esam arī strādājuši pie šī jautājuma, pie sabiedrības informēšanas lietām. Mums arī mājaslapā pieejams, valsts dienas mājaslapā pieejama informācija par tiem galvenajiem aizsardzības pasākumiem, kā rīkoties, ja notika šāda kodola avārija. Mm-hmm. Šogad tika arī sagatavots tāds informatīvs buklets īsā formātā, kas ir A5 formāts, kur noteikti tās rīcības ir pietiekami skaidri uzrakstītas, lai sabiedrības saprastu, ka mums nav nepieciešama tāda stingrāka aizsardzības pasākuma, kā pieņemsim masveida iedzīvotu evakuāciju. Mm-hmm. Mums attālums
tad šis ir jāatrod tālu. Katram valsts vidas dienas mājaslapā un vēl ļoti īsi pusminūtes laikā ir, kā šobrīd šī Ukrainas kara laikā ir bijuši brīži, kad jums, citiem dienestiem, tas gatavības līmenis ir bijis par kādu pakāpi jāpaukstina?
Jā, mums kopš 24. februāra paaugstināts līmenis gatavības ir visu laiku. Un arī turpinām, kamēr Krievijas bruņotie spēki ir atrodas atomelektrostacijā stacijā, kamēr saņemam ziņas par gan par elektroenerģijas pārāvumiem, mēs šo situāciju uzraugam tā kā pastiprināt. Mm-hmm. Tas mēs 24/7 strādājam jebkurā gadījumā, bet šajā brīdī mēs esam vairāk pievēršam ar uzmanību ziņām, kas notiek Ukrainas atmežos.
Tad Latvijā 24/7 ir vismaz viens cilvēks vai pat vairāki, kuri ir ļoti modri tieši par šo situāciju.
Jā, tieši tā.
Liels paldies par sarunu Dacēju Šatrauskai, Valsts vidas dienesta radiācijas drošības centra direktorei. Mēs ar viņu sarunājāmies, jo šodien notika valsts līmeņa civilās aizsardzības mācības pārobežu kodola avārijas scenāriju pārbaudē.